Ako úvode bolo spomenuté, celé toto nedeňaše slávenie sa v našej arcidiecéze nesie v tom duchu svetomartinských slávení završenia roku svätého Martina, 1700 ročné výročie od narodenia svätého Martina, 316-317 rok, keď sa on rodí. Nuž na túto nedeľu nám otec arcibiskup posiela pastierský list o svätom Martinovi. No a ako je môjim zvykom, ten pastierský list na nedeľu nechávam a v sobotu rád ešte sa vám trošku chcem prihovoriť na margo nielen tých čítaní, ktoré sme počuli, ale skúsiť spojiť tie čítania i so slávením svätého Martina. Lebo keby len o tie čítania išlo, tak ako každú inú nedeľu, rád by som s vami rozoberal konkrétnu tému biblickú, ktorá z týchto čítaní aj pramení. Skúsme však zobrať tieto čítania len ako keby taký pohľad alebo trošku takú optiku, ktorá sa nám núka na konkrétne udalosti alebo úseky Martinovho života. Určitým spôsobom vďaka tým, ktorí okolo Martina stáli a spolu s nimi spoločenstvo reholné a také posvetené budovali, tak vieme viaceré skutočnosti z jeho života, kde to z 1700 rokov od jeho narodenia. Teda ponajprv to, že sa v 316-17 roku do pohanskej rodiny rodí. V roku 313 prichádza ten milánsky edikt, keď cisár Konštantín dáva kresťanom slobodu v rímskej ríši, avšak väčšina rímskej ríše stále ešte bola pohanská a tak i v tom kontexte pohanskej vojenskej rodiny sa rodí Martin ako taký. Nuž je zaujímavé, akým spôsobom táto rodina sa snaží konkrétne hodnoty rozvíjať. Otec na úrovni dnešného plukovníka vie, o čom sú rímske légie, ako rýchlo sa tam stratí hodnota alebo hodnoty ľudské a tá dôstojnosť človeka, tak maličké svoje dieťa a potom chlapca snaží sa chrániť od týchto biedných vecí, ktoré tú dobu omíňali. Matka sa snaží vštepovať ten prirodzený zákon a tie ľudské hodnoty ako také. Takže ten pohľad na človeka, o ktorom môžeme povedať k optike dnešného prvého čítania, múdrosť, ktorá sa nám zjavuje a dáva. Múdrosť živého Boha, ktorá sa ľudského srdca dotýka. Či už vo svedomí ako takom, v tom hľadaní pravdy zmyslu života, to, čo sa pretaví do snahy dobre žiť a svoj život správnym spôsobom rozvíjať. Toto bol určitý zákaz, ktorý Martin dostáva a na tom aj osobne stavia. Je zaujímavé, akým spôsobom naozaj hľadá tú hĺbku a zmysel svojho životného putovania. Keď je v tomto hľadaní autentický, tak napĺňa to dnešné prvé čítanie z knihy múdrosti. Chokma, hebrejsky povedané, tá múdro živého Boha, ktorá v Ježišovi personifikovanou sa stáva tým živým mocným slovom, ktoré sa ľudského bytia dotýka, to sa nevyhlo ani Martinovi. Teda tá predispozícia, tá snaha určitým spôsobom žiť a v dobe, keď už evanjelium sa dokázalo k nemu dostať a on ho mohol zachytiť, jedno s druhým spojené vyjadruje záujem, ako tá múdrosť vyzerá, ako môže jej plnosť môj život aj napláňať. A tam sa postupne vyberá hľadať tú cestu viery. Medzi katechumenou tajne sa zapisuje, rodičia o tom nevedia a postupne prichádza hlbšie a hlbšie poznaniu viery a prežívaniu toho, čo ho Boh učí. My sme kedysi chokma definovali, keď sme knihu Sirachovca alebo knihu Múdrosť rozoberali, ako niečo veľmi komplexné a živé. Chokma teda nie je len to, čo mi Boh zjavuje a dáva, ale to Božie zjavenie, tá múdrosť Boha, ktorú sa snažím spoznávať, prijímať, za svoju zoberiem až do tej miery, že sa srdcovkou stane a prejaví sa do skutkov každodenného života. Až tam je chokma chokmou, tou múdrosťou Božou, ktorá v mojom živote ožíva a vedie ma k bránám večného života vďaka vykúpeniu Ježiša Krista. Tu je vidieť to, čo myslím poznáme. Každý z nás pozná tú situáciu, ako je aj zobrazovaná v katedrále svätého Martina, situácia konkrétna udala zo života svätého Martina. Ako mladý vojak dôstojník, ako sa delí so žobrákom o svoj plášť. Bol už kresťanom? O nie. Bol stále katechumenom, ale tam prichádza výzva cisára Konštantína, aby synovia tých osvedčených vojakov a dôstojníkov vstúpili do rímskej armády a légie posilnili. A otec teda Martinov posiela taktiež do armády svojho syna. Galí sa nachádza. Konkrétne miesto zastáva, Áno, tú vojenskú službu plní, ale už tam mnohí svedčia, že ten jeho katechumenát to nie je skrytá vec, náuka, ktorú do hlavy dostáva, ale niečo, čo jeho život mení a napĺňa. Nech mal pod sebou podriadených, nech mal nad sebou ľudí, ktorí mu velili, na jeho skutkoch bolo vidieť, že to všetko evanjeliom posvetil. Spôsob spravodlivosti, dobra, miernosti a ľudskosti, ktorej kráčal. No a ten plášť, ktorým sa delí, to bola situácia, keď už všetko rozdal, čo mal. Nič mu nezostalo, a keď tohto žobráka stretáva, plášť rozdelí, aby aj on to, čo bolo treba, mal, ale zároveň, aby sa podelil. A v tej zime toho chudáka zaodial. No a potom to osobné vnútorné zjavenie, ktoré má. Ježiš, ktorý k nemu prichádza, v tom žobrákovi som bol ja. No a to bol ten definitívny podnet, ktorý zakúsil tento mladý muž. Akým spôsobom sa zo dňa na deň rozhodol, to už nie je o tej príprave, ktorej dozrievam a sa pýtam, mám či nemám kresťanom sa stať, ale to je moja bytostná životná voľba, do ktorej vstupujem a vedome sa pre svojho Boha a Pána rozhodujem. Takže v kontexte sveta, akým spôsobom je konfrontovaný s pohanským svetom a s možnosťami, ktoré mal. Tá armáda naozaj mnohému ponúkla, aby sa od katechumenátu odvrátil a cestou hriechu a neprávosti svoj život naplnil. Ako si to Boží chránil. Ako i v tom svete snažil sa žiť, od hriechu sa odstrániť, ale to druhé ľuďom ponúknuť a tú spolupatričnosť naplniť. A keď rozlišuje, že ho Ježiš naplno volá, to nie sú žiadne vrátka, ktoré mám otvorené na spôsob cisára Konštantína, keď na konci života dám sa až pokrstiť. A je to ten radikálny krok života, v ktorom sa rozhodujem pre Ježiša, aby som spolu s ním svoj život naplnil. Nuž, a to je to pozvanie, ktoré tie panny mali. Na svadobnú hostinu ženichovu, akým spôsobom obrazne Ježiš vyjadruje tú hostinu večného života, na ktorú sme pozvaní a na ktorú, aby sme sa ako spoločenstvo cirkvi i ľudská duša so svojím ženichom, s Ježišom Kristom, dostali. Nuž, tu v tej viere, vďaka znovuzrodeniu z vody a z ducha, sa zapaľuje aj jeho životná lampa. Keď krstíme malé deti, tak potom tie vysvetľujúce obrady, ktoré sa konajú, keď zapaľujeme krstnú sviecu dieťaťa. Vždy pritom spomínam tie slová z prologu Jánovho evanjelia, že Kristus ako svetlo sveta v tmách svieti. Tmy ho neprijali, ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. No a tá veľkonočná svieca paškala v tej chvíľke mnou podaná konkrétnemu krstnému otcovi alebo krstnej matke v tom vedomí, že to pokrstené dieťa má v duši tú zapálenú lampu, ten oheň Boží horí a svieti a že to svetlo Kristovo, svetlo Božej milosti dokáže toho človeka priviesť do života večného. Pravda, ak má čo horieť, ak to nie je len knôt zapálený, ale zároveň i tým olejom alebo voskom postupne naplňaný alebo doplňaný, aby ten plameň nezhasol. A tohto si bol vedomý aj zároveň svätý Martin. Videl tú konfrontáciu, určitý spôsob života, ktorom keď sem naplno patriť Ježišovi, nemôžem tam kráčať a tam ísť. Ide do ústrania k svätému Hilárovi, tam zrastá v tom živote pustovníka alebo reholnom, ale vníma, akým spôsobom je to ťažké, ako neľahko sa takéto niečo rodí. Tie vnútorné rozbore, ktoré v cirkvi boli, po Milánskom edikte, tie útoky vonkajšie, ktoré prišli, to všetko sa aj jeho dotýka a ho to bolí. Znovu sa rodičmi stretáva. Otec pohanom zostáva, ale matka kresťankou sa stáva. Akým spôsobom človek, ktorý naozaj ten oheň zapálil a to svetlo neskryl, ako dokáže osloviť aj druhých. Pravda, vždy je tam tá spolupráca, spolupatričnosť druhého človeka. Nikto nemusí prijať byť otec svätého Martina. Niekoho to svetlo osloví a sám pre Krista zahorí a pochopí, toto je cesta spásy a naplnenie môjho života. Viď Martinova matka. Keď sa vracia späť, chce byť utiahnutý. Ale ľudia mnohí vidia jeho svetosť A keď treba nového biskupa voliť v meste Tours, tak oni sami si ho vytiahnu a pomaly prinútia, aby bol za biskupa konsekrovaný. Berie to ako veľkú službu, ako zodpovednosť, ktorú má. Ako niečo, kde oveľa ťažšie, ale zároveň aj viac, ten olej treba, aby do svojej lampy dal. Akým spôsobom svoju službu naplní. Či tú lampu vyprázdni, len si úrad užije, alebo nekoná pre ľudí, alebo je naozaj tým služobníkom Božím, ktorý také skutky koná, ktorých ovocím je olej lampy, ktorú v sebe nosí, dušu posvecuje a napáňa. Nuša, tam vidieť naozaj službu mnohorakú. Je má tá lampa svietiť? No tým veriacim, ktorým slúžil. Ako dobrý pastier Ježiš Kristus. Koľko zhovývavosti, milosrdenstva, dobroty, pastierskej starostlivosti, obetavosti naplnil. Ako múdry Boží pastier, ktorý vedel, ak treba je pritvrdiť, keď s hriechom bolo treba zápasiť, proti neprávosti sa postaviť. Vedel byť veľkým zjednocovateľom spoločenstva cirkvi. Každú chvíľu v tej starobilej Gálii sa tie miestne cirkevné spoločenstva rozhádali, konflikty prichádzali. Postavím sa na tú či onú stranu, na stranu Ježiša a zmierujem s tou autoritou Božieho biskupa. Ako zmieroval, ako zjednocoval, ako budoval spoločenstvo cirkvi. Tom, ako človek ho vníma, že človek žijúci v ústraní, aj to biskupské sídlo nemal priamo v meste Tours, ale bokom, tam rozvíja malý kláštor, pomaly pustovňu, kde sa so svojimi vernými nachádza, modlí, obetuje a odtiaľ potom vychádza konať všetku tú biskupskú službu, ktorú svojej diecéze ponúkal. Mal odvahu vypostaviť sa aj v tom kontexte Rímskej ríše. Keď cisárov brat dal upáliť 80 kňazov, má odvahu ísť za cisárom a verejne o tých veciach hovoriť. Verejne sa proti neprávosti postaviť a mnohé veci aj sa zastať alebo vydobiť. Nebojí sa riskovať svoj vlastný život. Viem, keď budem mlčať, ako keby som tú lampu pod mericu dal, ako keby som ju rozbil a ten olej vytekal. Nie, ja pri tých ľuďoch, ktorí trpia, stojím. Ja sa za nich borím, ja im slúžim a som schopný a svoj vlastný život obetovať. Teda svedectvo života, kde naozaj, ak ten olej človek sa snaží svojim životom znova a znova svojimi skutkami do tej lampy dopĺňať, čím viac toho oleja je, tým pevnejšie ten plameň horí, tým viac svieti, tým je mocnejší, tým ťažšie je ho uhasiť, tým viac ľudí a viac udalostí, viac skutočností dokáže osvietiť. To druhé čítanie tiež v konkrétnom kontexte prvého listu Solunčanom rozoberáme. Na margo, takým spôsobom Pavol vysvetľuje i druhý pánov slávny príchod, našu smrť, skriesenie z mŕtvych a dar večného života. Ale na margo Martina, možno je to jedna z tých vecí, ktorá tak najviac je známa, alebo sa cituje z toho životopisu Suspicia Severa. Akým spôsobom na smrteľnej posteli Martin, keď ho mnohí prosia, aby zostal medzi nimi, akým spôsobom bytostne vyjadruje vnútornú slobodu pre život či pre smrť. Na jednej strane plný živej viery v Pána. Vo vedomí, že sa snažil, čo sa dalo, tú lampu olejom napláňať. Absolútne sa nebojí smrti. Teší sa na Pána. Teší sa na Pána, nebojí sa smrti. Je vnútorne slobodný pre ten okamih, keď ho Pán povolá. Na strane druhej si uvedomuje a vníma, ako tí druhí prosia, aby zostal. Ako svedectvo svetosti, tá autorita Božia, ten nástroj Boží medzi nimi. A tak sa do rúk Boží vkladá. Akokoľvek chorobe trpím, akokoľvek strádam, akokoľvek ma ten kríž do prachu zeme tlačí, služby sa nevzdávam. Nie smrť ako únik, ale ako Pane, ty dáš. Ak rozhodneš slúžiť, naplno tu budem na tejto zemi slúžiť a konať to, čo treba. Ak povieš, môj život sa naplnil, nech je oslávený Pán. Túžim po tebe. A chcem, do nebeskej slávy vstúpiť. Tá veľká vnútorná sloboda je slobodou človeka, ktorý naozaj tú lampu vie, že napáňa. Nie si to opovážlivé spolíhanie na Boha, že nejako sa tam dostane. Veď som biskup, alebo to, alebo to. Ale v tej dôvere v Božie milosrdenstvo to vedomie cesty, na ktorej som sa snažil ísť a svoj život dobrom naplniť podľa Božej vôle. Nastane druhé vyjadrenie tej bytostnej lásky, ktorá naozaj túži to Božie naplňať. Na lásku Božiu lásku odpovedať. A konať to, čo sa Bohu páči. Pre lásku voči blížnym, ktorým slúžil, alebo, ak Boh rozhodne inak, pre tú cestu do neba. Od útleho detstva až po smrť, ktorá prišla. Martin svedčí o ceste, ktorá ho do nebeskej slávy priviedla. O tom, akým spôsobom človek môže pohanským svetom kráčať. Až do tej miery, že stretá Ježiša Krista. A zároveň, ako z toho stretnutia svoj život premení a naplní, aby Božie kráľovstvo budoval a mnohým druhým poslúžil. Povieme si príbeh starý, na čo je nám dobrý ľuďom dnešnej doby. Do akej miery dnešná Európa sa Rímskej ríši podobá? Do akej miery to pohanstvo i dnešných ľudí omieňa? Do akej miery je to medzi nami? Povieme si kresťanská Európa? Ale houby, kresťanské základy, ktoré s veľkou vervou sa snaží elita tohto európskeho kontinentu potlačiť a vymazať z ľudských dejín. Nie. Mnohé veci sú extrémne pohanské a veľmi zle sa v mnohých oblastiach šliape po hodnotách alebo po viere ako také. Človek sa pýta, ako môže sa viera rozvíjať. Ako majú šancu mladí do tejto viery dorastať. Ako môžu uveriť v Krista alebo naplniť svoj život podľa Evanjelia. Martin v tej dobe, a lepšie povedané, v tom pohanstve, ktoré okolo neho bolo, to dokázal. Na základe ľudí, ktorí dokázali tie v tom profánom svete a v prirodzených hodnotách, v prirodzenom zákone tie Božie hodnoty žiť, dokázali ich do reálneho života pretaviť. A na základe svedectva viery tých, s ktorými sa potom stretol, aby mohol Krista uveriť. To je teda prvá výzva, ktorá sa nám dáva. Martin to prijal, on sám to potom v Galii a tam, kde slúžil, rozdával. Akým spôsobom aj tá živá viera sa napĺňa, akým spôsobom sa pretavuje do každodenného života. Aby to, čo žijeme v tom bežnom reálnom svete, mohlo druhým ukázať, je tu konkrétna možnosť, konkrétna voľba, konkrétny spôsob života, niečo, čo možno tajomstvom zaváňa, sa človek pýta, prečo tí ľudia tak žijú, alebo čo ich dokáže napláňať. Tá druhá vec, čo ho teda priviedlo k tomu? Kariéra pred ním, mladý dôstojník. Mohol si vybrať milión iných ciest, ktorými by kráčal. Prečo sa toho všetkého zriekol a naplno sa Kristovi zasvetil v službe neľahkej a v tom odriekaní i askéze, ktorú napláňal? A to je tá provokácia Boha, ktorá sa modernému svetu dáva. Na niekoľko kliknutí, za pár grošov, za pár eur, veľa možností, ako si môžeme užiť tú nálepku niečoho, čo si myslíme, že nás naplní, na naše vnútorné rany dať. A povedať, a sme šťastní, alebo si užijeme, alebo svoj život naplníme, alebo tie výzvy, mety dosiahneme. Je to naozaj tak. Alebo skôr tá rana o chvíľku zabolí, tá náplasť sa odlepí a ešte viac nás to štípe a bolí tá vnútorná frustrácia alebo nenaplnenie tohto sveta. Tá hĺbka provokácie, ktorú Boh dáva konkrétnemu človeku a tomuto svetu, či tu existuje niečo, čo nás môže naplniť. Čo môže dať olej mojej lampe, čom sa môže môj život zapáliť a môžem byť šťastný. Môžem mať niekoho, kto ma v živote vedie a kto ma dokáže posvetiť a dobrom upevniť. No a potom už tá výzva kresťanská na tom mieste, na ktorom som. Je to svetonázor, ktorý mám. Je to náuka, ktorú prijímam. Je to matrike, ktorej je uvedené, že som pokrstený alebo pobirmovaný, alebo je to práve tá múdrosť Božia, ktorá mojimi skutkami ožíva. Schopnosť, možnosť žiť našu vieru. Bez toho oleja lolámp nedáme, bez toho ten oheň nezakúsime, bez toho nás to nerozohreje, nenaplní, je to ťažké, bez toho človek nezakúsi tú ochutnáku neba, spásu, ako bytostné naplnenie, ktoré nám Pán núka. No a zároveň, ak teda máme takéto niečo konať, kde sa to má odvíjať? Pozrieme na Martina, či o tých vzťahov najbližších tej komunite reholnej, ktorej žil. Skrze tú službu, ktorú v diecéze naplnil, až po ten svet, kde sa proti neprávosti postavil a dokázal to múdre Božie ponúkať. Jednoducho, kde sa pozrieme v našom živote, všade sú tie možnosti, kde z viery a vo viere môžeme svoj život rozvíjať. Snažiť sa dobro konať. Príde smrť. Ho, áno, príde. Každý z nás to má zrátané. A skôr či neskôr sa k tomu okamihu dostaneme, keď zomrieme. A na tomto pozemskom svete nebudeme. Ale práve ten Martinov spôsob života nám ukazuje, že tá dráma smrti sa môže zmeniť na niečo, čo radosťou neba sa naplní. Čom človek zakúsi, že život sa smrťou neodníma, ale mení. Že môj život zmysel a význam mal a že i napriek tomu, že som bol mnohokrát krehký a slabý, ďaká Božiemu milosrdenstvu, Božej láske, ale i mojej odvahe svoju vieru žiť, mám tu niekoho, kto ma uvádza na svadobnú hostinu, mám tu nebeského ženícha. Skúsme teda na príhovor svätého Martina a s jeho pomocou tak žiť, aby i dnešný svet bol svedectvom ľudí, ktorých lampy nie sú prázdne, ktorých olej sú schopní svojim životom doplňať a vďaka Duchu Svätému aj horieť, kúsok Božieho svetla tomuto svetu ponúkať. Amen.